เฉลยแล้วบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศตัวละครลับเอี่ยวเปลี่ยนความเร็วเช็คบินกรรมธิการสนช.ตัวการสำคัญพลิกคดีบอสเรดบลูสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับคดีบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกันประเสริฐเสียชีวิตเมื่อปี2555ซึ่งกลับมาเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหลังอัยการสั่งไม่ฟ้องเนื่องเพราะการสั่งไม่ฟ้องมีปมที่หลายคนหลายฝ่ายสงสัยและหนึ่งในนั้นก็คือพยานกลับชาติมาเกิด2คนที่โผล่เข้ามาในตอนหลังก็คือจารุชาติมาทองและพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรโดยคนแรกนั้นเพิ่งเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุไปไม่นานมานี้ครับขณะที่พลอากาศโทจักริจไม่มีความเคลื่อนไหวออกมาแต่ก็มีการขุดคุ้ยความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันพบว่าพลอากาศโทจักริจมีความใกล้ชิดกับตระกูลอยู่วิทยาผ่านทางแม่ของบอสดราณีอยู่วิทยาในฐานะเป็นครอบครัวทับฟ้าด้วยกันซึ่งเมื่ออากาศพลอากาศโทจักริตไปเป็นพยานผู้เห็นเหตุการณ์ก็มีตัวละครที่ถูกพลอากาศโทจักริตเอ่ยถึงก็คือพลเอกไตรรงอินทรทัตหรือเสไอพลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสลวยพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์อดีตผบ.ทอ.และร้อยเอกสะอาดศพศาสสอนเพจสำนักข่าวอิสราได้โพสต์ระบุถึงคำให้การในของพลอากาศโทจักริตต่อสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเมื่อวันที่28กรกฎาคม2558ครับซึ่งนี่เป็นเอกสารจากรายงานเรื่องร้องเรียนของวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ร้องขอความเป็นธรรมกรณีการใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อกรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสนช.เมื่อวันที่4พฤษภาคม2559ในเอกสารคำให้การของพลอากาศโทจักริตระบุว่าร้อยเอกสะอาดเป็นนักเรียนในเรืออากาศรุ่นพี่ซึ่งคุ้นเคยกันดีและเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทบางกอกเอวิชั่นเซ็นเตอร์จำกัดและยังระบุนะครับว่าร้อยเอกสะอาดนั้นได้เดินทางมาพบที่บ้านพักและขอให้ตนเองไปให้การเป็นพยานกับพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีนี้หลังจากในเมื่อช่วงเดือนเมษายน2558พลอากาศโทจักริตได้เล่าให้ร้อยเอกสะอาดฟังว่าตนเองและพลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสลวยได้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่เกิดเหตุในคดีนี้ด้วยขณะที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสราครับก็ได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อขอสัมภาษณ์ร้อยเอกสะอาดถึงเรื่องนี้ปรากฏว่าร้อยเอกสะอาดปฏิเสธว่าไม่ได้ไปพบกับพลอากาศโทจักริตที่บ้านจริงตามคำให้การเลยขณะที่คำให้การของพลอากาศโทจักริตมีข้อมูลส่วนที่ระบุว่าร้อยเอกสะอาดเห็นใจนายเฉลิมอยู่วิทยาบิดาของบอสได้พูดประเด็นนี้กับพลอากาศโทจักริตหรือไม่ร้อยเอกสะอาดนั้นตอบเพียงว่ากินข้าวกินปลาอะไรด้วยกันตลอดต้องบอกครับว่าเรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งต่อคำถามที่ว่าพยานปากเอกในคดีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและเพจสำนักข่าวอิสรายังระบุด้วยครับว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับร้อยเอกสะอาดเปิดเผยอีกว่าสำหรับพลอากาศโทจักริตนั้นถือเป็นเพื่อนตายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากกับน้องชายของราณีอยู่วิทยาภรรยาของเฉลิมอยู่วิทยาซึ่งน้องชายคนนี้ของนางราณีเสียชีวิตไปแล้วเป็นทหารบกรุ่นเดียวกันกับพลอากาศโทจักริตถือเป็นเพื่อนรักที่อยู่ต่างเหล่าพูดง่ายๆครับว่าพลอากาศโทจักริตนั้นเป็นนักเรียนในเรืออากาศรุ่นน้องของร้อยเอกสะอาดและทหารบกที่เป็นน้องชายของนางราณีภรรยาของนายเฉลิมก็เป็นเพื่อนรักกันกับพลอากาศโทจักริตนอกจากปมพยานกับชาติมาเกิดแล้วนะครับอีกปมหนึ่งที่เชื่อกันว่าทำให้คดีพลิกหน้ามือเป็นหลังมือก็คือเรื่องของความเร็วรถบอสในวันเกิดเหตุซึ่งปรากฏในสำนวนคดีว่าขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภายหลังครับไม่กี่วันก่อนที่พันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานคดีบอสได้ชี้แจงกับกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุครับว่าได้รับแรงกดดันจากผู้บัญชาการระดับสูงจนต้องกลับความเห็นความเร็วรถจาก177เหลือ 79.22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อพบความผิดพลาดของการคำนวณที่มีมากถึง 40% จึงพยายามขอแก้ไขในสำนวนแต่ไม่ทัน คำชี้แจงของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์นั้นเหมือนทิ้งระเบิดลงกลางวงครับขณะที่เขายังบอกนะครับว่ามีผู้ใหญ่ได้พาดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมมาพบในห้องทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยและนำสมมติฐานของคดีที่ว่าเป็นวิธีการคำนวณวิธีใหม่แล้วก็เอาเอกสาร10หน้ารวมมาระบุความเร็วที่ 79.22 กม.ต่อชั่วโมงเรื่องนี้พอเกิดขึ้นก็ทำให้โซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันว่าผู้ใหญ่ตัวละครลับที่พาดร.สายประสิทธิ์มานั้นคือใครคำตอบก็ออกมาที่จากรังสิมันโรมครับส.ส.พรรคก้าวไกลซึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความบน Facebook โดยบอกว่าระบุถึงเอกสารชี้แจงลำดับเหตุการณ์กรณีคำนวณความเร็วรถนายวรยุทธ์อยู่วิทยาแล้วก็เฉลยตัวละครลับผู้พาดร.สายประสิทธิ์มาเจอกับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์จนทำให้ความเห็นเรื่องความเร็วในคดีบอสอยู่วิทยาเปลี่ยนไปก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.นั่นเองโดยไทม์ไลน์ที่บันทึกในเอกสารระบุว่าพันตำรวจโทธนสิทธิ์ยศในขณะนั้นเป็นเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางสตช.ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุมาตั้งแต่วันเกิดเหตุและเป็นผู้ออกรายงานการตรวจพิสูจน์ยืนยันความเร็วที่177กม.ต่อชั่วโมงลงมาที่26กรกฎาคม2555หลังจากนั้นอีก4ปีก็คือเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2559พันตำรวจเอกวิรดลทัพทิมดีผู้กำกับสอบสวนสน.ทองหล่อได้เดินทางมาพบกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.และดร.สายประสิทธิ์เพื่อขอเข้าพบพลตำรวจโทมนูลเมฆหมอกผบ.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจที่สำนักงานของพลตำรวจโทมนูลขณะเดียวกันวันนั้นครับพลตำรวจสมยศก็ได้แนะนำดร.สายประสิทธิ์ให้กับผู้แทนกองพิสูจน์หลักฐานกลางทำความรู้จักพร้อมแจ้งว่าดร.สายประสิทธิ์มีสมมติฐานอีกวิธีหนึ่งมานำเสนอในการหาอัตราความเร็วรถที่วรยุทธ์เป็นผู้ขับขี่โดยนำเสนอรายงานการวิเคราะห์10หน้าระบุความเร็วอยู่ที่ 79.22 กม.ต่อชั่วโมงและได้มอบเอกสารดังกล่าวให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลางในวันเดียวกันนั้นได้มีการสั่งให้พันตำรวจโทธนสิทธิ์เข้าร่วมพิจารณากับพันตำรวจเอกวิรดลในสำนักงานกองพิสูจน์หลักฐานกลางซึ่งพันตำรวจเอกวิรดลได้ส่งเอกสารสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่14มกราคม2559โดยข้อความท้ายหนังสือดังกล่าวระบุว่าให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีสอบสวนเพิ่มเติมพันตำรวจโทธนสิทธิ์และส่งผลการสอบสวนให้พนักงานอัยการภายในวันที่12กุมภาพันธ์2559ครับพันตำรวจโทธนสิทธิ์ได้มีการคำนวณความเร็วตามสมมติฐานของดร.สายประสิทธิ์ในกระดาษอีกแผ่นซึ่งได้ค่าใกล้เคียงกันพันตำรวจโทธนสิทธิ์จึงลงนามไว้ว่าเป็นการคำนวณของตนเองพร้อมกันนั้นพันตำรวจเอกเรดลได้ให้พันตำรวจโทธนสิทธิ์ให้ปากคำเรื่องการคำนวณตามสมมติฐานของดร.สายประสิทธิ์โดยถามถึงความคาดเคลื่อนที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการคำนวณตามรายงานการพิสูจน์เมื่อครั้งแรกก็คือที่26กรกฎาคม2555ที่ได้177กม.ต่อชั่วโมงซึ่งพันตำรวจโทธนสิทธิ์ก็ได้ให้ปากคำว่าอาจเกิดขึ้นได้ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ส่วนในเรื่องของความคาดเคลื่อนตามสมมติฐานของดร.สายประสิทธิ์ซึ่งในเวลานั้นเพิ่งได้เห็นสมมติฐานของดร.สายประสิทธิ์เป็นครั้งแรกจึงไม่สามารถบอกได้ว่ามีความคาดเคลื่อนหรือความบกพร่องอย่างไรพันตำรวจโทธนสิทธิ์ก็ได้ให้ปากคำไปในวันนั้นจนถึงเวลา22นาฬิกาสุดท้ายจึงลงนามในเอกสาร2ฉบับฉบับแรกลงวันที่26กุมภาพันธ์2559อีกฉบับหนึ่งก็ลงวันที่2มีนาคม2559โดยมีการให้เหตุผลว่าถูกเร่งรัดให้รีบดำเนินการต่อมา29มีนา59ครับพันตำรวจโทธนสิทธิ์นำรายงานการคำนวณของดร.สายประสิทธิ์มาให้ร้อยตำรวจชวลิตร้อยตำรวจโทปิยวัฒน์ตรวจสอบพบว่าการกำหนดค่าตัวแปรต่างๆของดร.สายประสิทธิ์ผิดไปจากความเป็นจริงมากจึงทำให้ความเร็วที่ได้เท่ากับ 79.22 กม.ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นค่าคำนวณที่ไม่ถูกต้องก็ได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาขอประสานไปยังพันตำรวจเอกวิรดลผู้กำกับสอบสวนสน.ทองหล่อเพื่อขอให้ปากคำเพิ่มเติมยืนยันผลการพิสูจน์ที่177กม.ต่อชั่วโมงตามรายงานเดิมครั้งแรกซึ่งก่อนในวันนั้นผู้บังคับบัญชาก็ได้โทรประสานพันตำรวจเอกวิรดลทันทีแต่พันตำรวจเอกวิรดลปฏิเสธว่าไม่สามารถสอบปากคำเพิ่มเติมได้และก็ได้ส่งเอกสารให้ปากคำกับพนักงานอัยการไปแล้วพร้อมทั้งยังได้อ้างเหตุว่าคดีเรื่องขับรถเร็วขาดอายุความไปแล้วทำให้ผู้บังคับบัญชาและพันตำรวจโทธนสิทธิ์สำคัญผิดว่าเอกสารดังกล่าวไม่ถูกใช้ในสำนวนแล้ว แต่พันตำรวจโทธนสิทธิ์ยืนยันกับผู้บังคับบัญชาว่าจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมเพื่อความถูกต้องในสำนวนต่อมา21กรกฎาคม2559ครับพันตำรวจเอกธนสิทธิ์นั้นก็ได้เดินทางไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อเข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการกฎหมายสนช.แต่เมื่อไปถึงห้องประชุมก็ได้มีเจ้าหน้าที่สภามาแจ้งว่าขอเลื่อนการประชุมออกไปก่อนและไม่เคยมีใครติดต่อไปจนถึงปัจจุบันต่อมา11สิงหาคม2560และ4กันยายน2560พันตำรวจเอกธนสิทธิ์เดินทางไปให้ถ้อยคำกับเจรตำรวจและสำนักงานปปช.และได้แจ้งว่าขอเพิ่มเติมความเห็นในกรณีความเร็วรถว่าสามารถพบบักความบกพร่องในสมมติฐานในการคำนวณความเร็วของรถสายประสิทธิ์ดังนั้นความเร็ว 79.22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงไม่ถูกต้องซึ่งทั้งมีคำบันทึกคำให้การและก็ถูกคัดถ่ายเป็นสำเนาเอาไว้ดังนั้นในความเห็นของพันตำรวจเอกธนสิทธิ์เขายืนยันว่าไม่ได้กลับคำให้การในเรื่องการคำนวณความเร็วแต่อย่างใดงานนี้เป็นเรื่องสมมติฐานที่บกพร่องของดร.สายประสิทธิ์ที่เอามาให้กระชั้นชิดโดยไม่มีเวลาคำนวณ นะฮะงานนี้เรื่องพยานเรื่องความเร็วที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของคดีเรียกว่ายิ่งสาวก็ยิ่งเจอพิรุธโผล่เป็นตอผุดขึ้นมากันเรื่อยๆต้องจับตาครับว่าตัวละครเหล่านี้จะไปยังไงกันต่อครับเบื้องหลังการสั่งไม่ฟ้องของคดีบอสนั้นก็ติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็พื้นที่ของเราตรงนี้ก็มีการฉายให้เห็นภาพของกระบวนการที่ทำงานช่วยเหลือกันเรียกว่าเป็นทีมวิ่งผลัดเลยก็ว่าได้ครับแกนนำสำคัญในเรื่องนี้ก็คือการใช้กรรมาธิการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เป็นตัวขับเคลื่อนภายใต้การทำงานของกรรมาธิการสนช.ก็รู้กันครับว่ามีบุคคลใกล้ชิดกับเครือข่ายใหญ่หลายคนประสานเสริมกับทีมกฎหมายฝีมือดีของตระกูลอยู่วิทยานั่นก็เป็นที่มาว่าทำไมจึงมีการประวิงเวลาเล่นชักเยอะเมื่อมีคนขอให้ชวนหลีกภัยประธานสภาเปิดเผยเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของที่บอสขอความเป็นธรรมนั้นแล้วก็การร้องขอของคุณรสนาโตเศรษฐกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ยื่นขอหนังสือเอกสารที่มีการร้องขอความเป็นธรรมของบอสต่อกรรมาธิการสนช.ซึ่งก็ยื่นไปนานแต่ก็เพิ่งจะได้รับเอกสารมาและเมื่อวันก่อนครับ15สิงหาคมคุณรสนาก็ได้โพสต์ภาพเอกสารกรรมาธิการสนช.ดังกล่าวครับพร้อมแสดงความเห็นทาง Facebook ของตนนะครับบอกว่าคดีวรยุทธ์อยู่วิทยาคือกระบวนการสมคบคิดตัดตอนคดีใช่หรือไม่ในเอกสารรายงานบันทึกการประชุมและหนังสือนำส่งอัยการของกรรมาธิการสนช.นั้นรสนาสรุปว่าสาระสำคัญสาระหลักในรายงานพิจารณาศึกษาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาของกรรมาธิการสนช.นั้นอยู่ที่การนำเสนอเรื่องความเร็วรถที่บอสขับชนดาบตำรวจวิเชียรกันประเสริฐถึงแก่ความตายว่าเป็นการขับในความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงไม่ใช่การขับรถโดยประมาทที่ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ตายขับรถสวนเลนเข้ามากระทันหันพร้อมพยานบุคคลที่มายืนยันเรื่องความเร็วรถตามที่ปรากฏเป็นข่าวหลังจากที่กรรมาธิการสนช.ประชุมและตั้งคณะกรรมการทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีใช้ดุลพินิจของพนักงานอัยการไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งก็มีท่านีอ่อนละเอียดเป็นหัวหน้าคณะทำงานการทำรายงานของท่านีอ่อนละเอียดคือการแสดงหลักฐานว่าความเร็วรถที่บอสขับไม่เกินกฎหมายกำหนดและมีพยานบุคคลทั้งนักวิชาการอย่างดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมมาคำนวณความเร็วรถและพยานบุคคลอีก2คนที่อ้างว่าเห็นเหตุการณ์ที่บอสขับรถแค่ 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังทำรายงานเสร็จประธานคณะกรรมการพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณก็ได้ลงนามในหนังสือนำส่งพร้อมรายงานไปถึงอัยการสูงสุดและอธิบดีอัยการสำนักคดีอาญากรุงเทพใต้ซึ่งก็มีหนังสือไปถึงอัยการสูงสุดและอธิบดีอัยการถึง2ครั้งก็คือครั้งแรกเมื่อ22ธันวาคม2559ในหนังสือนำส่งอัยการสูงสุดและอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้พร้อมรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความเร็วรถของวรยุทธ์อยู่วิทยาครั้งที่2วันที่9กุมภาพันธ์2561หนังสือทวงถามผลการพิจารณาจากอัยการสูงสุดและอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้เกี่ยวกับผลคดีของบอส ต่อมาวันที่15กุมภาพันธ์2561ครับอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้ก็ได้ตอบคณะกรรมการว่ากรณีขอให้สอบสวนดร.สายประสิทธิ์เกินนิยมได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็คือทฤษฎีของดร.สายประสิทธิ์นะครับและได้นำเสนอเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้อัยการสูงสุดพิจารณาซึ่งต่อมาอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมต่อมาครับ23พฤษภา61ครับสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตอบกรรมาธิการสนช.โดยสรุปว่าอัยการสูงสุดโดยร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารได้พิจารณาความเห็นของดร.สายประสิทธิ์เกิดนิยมเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงใหม่ที่ยังไม่เคยพิจารณามาก่อนส่วนหลักฐานอื่นได้พิจารณายุติไปแล้วและเห็นว่าความเห็นของดร.สายประสิทธิ์ไม่ใช่ประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์และความเห็นของพยานเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของพยานเท่านั้นซึ่งจะรับฟังได้ต่อเมื่อสอดคล้องกับพยานหลักฐานอื่นโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นในขณะเกิดเหตุและเมื่อพิจารณาจากสภาพรถยนต์ของผู้ต้องหาที่1ขับหลังเกิดเหตุมีร่องรอยความเสียหายภายนอกด้านหน้าตัวถังและอุปกรณ์ภายในห้องเครื่องเช่นหม้อน้ำระบายความร้อนของรถยนต์ท่อยางกระปุกน้ำมันพาวเวอร์แตกฉีกขาดถุงลมนิรภัยทั้งสองข้างที่อยู่ด้านหน้าทำงานจากแรงกระแทกพบเศษผมผู้ต้องหาที่2ก็คือของคุณตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับติดกับกระจกบังลมหน้าของรถยนต์ทางด้านซ้ายที่ถูกกระแทกยุบเข้าไปในตัวรถและเครื่องหมายบนเครื่องแต่งกายของดาบตำรวจวิเชียรเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่2เนี่ยตกอยู่ในช่องปัดน้ำฝนแสดงว่าร่างกายของผู้ต้องหาที่2กระเด็นไปกระแทกเข้ากับกระจกบังลมของรถยนต์จนเสียหายและตกลงไปในที่พื้นห่างจากจุดชนประมาณ 64.8 เมตรส่วนรถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาที่2ก็คือในบอสขับขี่เนี่ยครูดไปตามถนนไปหยุดที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท49ห่างจากจุดชนประมาณ 164.45 เมตรและก็ยังมีพยานปากก็คือมีนายมีทุยหรือหม่องให้การยืนยันว่าได้ยินเสียงดังคล้ายรถชนมีเสียงรถถูกลากไปกับพื้นต่อเนื่องยาวมองไปเห็นรถคล้ายรถแข่งชนจักรยานยนต์ที่ล้มติดอยู่กับกันชนหน้าลากถลายไปกับพื้นมีสะเก็ดไฟถูไปกับพื้นถนนเป็นระยะจนถึงซอยสุขุมวิท49รถเก๋งเบรกกระทันหันจึงทำให้รถจักรยานยนต์กระเด็นหลุดออกจากกันชนพยานปากนี้ให้การในวันเกิดเหตุที่3กันยายน2555หลังเกิดเหตุทันทีจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือพยานหลักฐานของผู้ต้องหาที่1ที่ร้องขอความเป็นธรรมจึงไม่มีน้ำหนักหักล้านพยานหลักฐานที่ฟังว่าผู้ต้องหาที่1ขับรถยนต์ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่1แล้วอัยการสูงสุดร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพารจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่26เมษายน2560ให้ยุติเรื่องขอความเป็นธรรมแต่ทนายของวรยุทธอยู่วิทยาก็คือทนายของบอสเนี่ยนะครับก็ยังขอความเป็นธรรมอีกครับโดยขอให้สอบสวนพยานเพิ่มเติมก็คือธานีอ่อนละเอียดสมาชิกและกรรมาธิการสนช.แต่คำให้การของธานีอ่อนละเอียดไม่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ครับแล้วก็วันที่17ตุลาคม2566ของ1561ครับก็อันนี้เป็นเอกสารชิ้นสุดท้ายในรายงานของกรรมาธิการสนช.ที่ได้รับมาครับสำนักงานอัยการสูงสุดได้ตอบกรรมาธิการสนช.ว่าอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วก็อันนี้น่าจะรวมถึงคำให้การของธานีอ่อนละเอียดเข้าไปด้วยนะครับมีคำสั่งยุติเรื่องขอความเป็นธรรมเนื่องจากผลการสอบสวนเพิ่มเติมไม่อาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งฟ้องของพนักงานอัยการได้และได้แจ้งนายธนิตบัวเขียวทนายความของนายวรยุทธอยู่วิทยาผู้ร้องทราบแล้วฟังมาทั้งหมดตรงนี้ครับจะกล่าวได้หรือไม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานเรื่องความเร็วรถในคดีของบอสเรื่องนี้เป็นกระบวนการสมคบคิดเริ่มต้นจากรายงานพิจารณาศึกษาสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนของวรยุทธอยู่วิทยาเป็นการสร้างสตอรี่ใหม่ที่เปลี่ยนหลักฐานเรื่องความเร็วรถที่ทำให้บอสขับให้ไม่เกินกฎหมายที่กำหนดโดยอาศัยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมาสร้างหลักฐานการคำนวณความเร็วจาก177กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ 79.22 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอาศัยพยานบุคคล2คนมายืนยันซ้ำว่าวรยุทธขับรถด้วยความเร็วเพียง 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่สนใจหลักฐานว่าสมจริงหรือไม่ทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนข้อหาให้บอสจากขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและการชนผู้อื่นตายก็เป็นเหตุสุดวิสัย โยนความผิดให้ผู้ตายว่าขับรถโดยประมาทก็คือขี่มอเตอร์ไซค์แทรกเลนเข้ามาจนโดนรถชนเสียชีวิตเองใช่หรือไม่หลังจากไม่ประสบความสำเร็จในการใช้รายงานของกรรมการสนช.ที่จะทำให้อัยการสูงสุด2คนก่อนนั้นสั่งไม่ฟ้องการร้องขอความเป็นธรรมในคดีของวรยุทธ์นั้นก็เงียบหายไป1ปีเสมือนเป็นการรอเปลี่ยนตัวอัยการสูงสุดคนใหม่ใช่หรือไม่หลังจากมีการเปลี่ยนตัวอัยการสูงสุดมาเป็นคนปัจจุบันเมื่อตุลาคม2562ก็มีการหยิบยกเอาคดีของบอสขึ้นมาใหม่แต่ข้อมูลส่วนนี้ไม่ปรากฏในเอกสารกรรมการสนช.ที่รสนาได้รับมาว่าใครเป็นผู้นำรายงานกรรมการสนช.มาขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดคนใหม่อีกครั้งในปี2562ใครคือผู้ยื่นรายงานของกรรมการสนช.ซึ่งเป็นหลักฐานเก่าที่ถูกอัยการ2คนนั้นก่อนหน้านี้ตีตกไปแล้วหยิบขึ้นมาขอความเป็นธรรมอีกครั้งต่ออัยการสูงสุดคนปัจจุบันดังนั้นการสั่งไม่ฟ้องครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของการมีหลักฐานใหม่แต่เป็นการใช้อำนาจในนามของดุลพินิจใหม่จากหลักฐานเก่าจนสามารถพลิกคดีเป็นการสั่งไม่ฟ้องก็คงต้องขอให้อาจารย์วิชามหาคุณช่วยหานะครับว่าใครคือไอ้โม่งที่นำเอกสารเดิมของกรรมการสนช.มายื่นใหม่จนคดีพลิกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้พอจะเรียกได้หรือไม่ครับว่าเป็นกระบวนการสมคบคิดสร้างหลักฐานเพื่อตัดตอนคดีไม่ให้ไปสู่ศาลทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ต้องหามีคดีติดตัวกลายเป็นคนบริสุทธิ์ผุดพองด้วยอำนาจเงินและคอนเนคชั่นใช่หรือไม่นี่คือหลักฐานและพฤติการที่เชื่อได้ว่าเหตุอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสนั้นอยู่ที่การทำงานของกรรมการสนช.ซึ่งเอาเข้าจริงวันนี้งานนี้ต้องเรียกว่าเช็คบินกรรมการสนช.ก็ว่าได้ครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวนะครับที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณผู้ฟังผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับในทุกๆหมวดข่าวในท้ายรายการในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ